Leciono 3. Quin. Vi condutas quasau infano. Post unu horo ambau el iras el la libro vendeo. Ili nun iras al cafeo. Antau la cafeo, io mal alta, diceta viro demandas ilin.
Pardonu, carai. Mi esas fremda en tiu ci urbo. Kai tiu ega trafico ci tie en la centro tutte ne placas al mi. Mi serchas la centran bibliotecon. Ču vi conas la vojon?
Peter jesas la demandon.
Mi pripensu, iru unue en tiu ci directo gis la angulo. Prenu la straton dextren, kai iru recte gis alta arbo. Tie vi trovos haltejon de la tramo. En tramigiu, veturu quin stazioin, kai el tramigiu. Nun vi estos sur malgranda plazo. Tie ec veturos autobuso. Vi veturos sep stazioin cae elbusigios. Dextre de la autobusa halteio vi vidos grandan construajon. Tio estas la teatro. Apud la teatro vi trovos la urban museon. Mal antau la museo estas malgranda ponto. Transiru la ponton, mal dextre estos post officeio, sed vi iros dextren gis autovendeio. Tie bonvolu demandi de nove.
Clara rugigas.
Sed mi proponas al vi iri en la alia directo. Vi trovos la bibliotecon nur cent metroin de citie, malantau vi. Tio estas simpla kai tre proxima.
Kai al Peter mallaute.
Ĉu vi ne credas, ke vi kondutas kvazaŭ malbona infano?
La viro dankas ilin kai foriras.
Kai nun ni iros en la kafejon, Peter. Mi mendos tason da kafo kun sukero sen lakto. Kai vi, ĉu vi ankaŭ prenos kafon?
Ne, mi preferas nigran teon cun lacto. Cetere, hierau mi prunte prenis lernolibron e la urba biblioteco cae lernis unu frason en Esperanto.
Bonege! Ciun frason?
Gi consistas el nur du vortoi. Saluton salaton!
Clara ridas laute.